Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronavirus bilen görüşme üçin hassahanalar taýýarlanýar. Ýurdun keselhanalarynda planly operasiýalar ýa-da testirler, COVID-19 bilen keselenlere garaşa etme üçin taýýarlyk görülýär. Hem doktorlara koronavirus sözüni agzamak gadagan edildi. Bu arada Azatlyk Radiosynyň korrespondentleri habar berýärler. Türkmenistanyň hökümeti we taglyk retmeleri koronavirus we bu helakçylykly kesele garaşa alınıp barlayan çäreler barada resmi çykyş etmeýär. Ýerler tertine bu keteläkden raýatlary iýdirlerler. Döwlet habar beriş serwisleri hem problema barada dymýar. Aşgabatdaky habarçymyzyň 3-nji aprelde aýtmagyna görä, paýtagtyň ähli keteläkhanalarynda planly operasiýalar iýdi testirilipdir. Diňe gysgaly operasiýalar edilýär. Mundan öňe vilayatlardaky keteläkhanalarda operasiýalaryň goý bolsun edilýänligi, hastahanalaryň koronavirusa garşy ýokunç keteleri bejermek üçin taýýarlanýanlygy mälim boldy. Adatlygyň guşgudaky habarçysy Türkmenistanyň Owanistan bilen serhedine gola ýerde karantin zonasynyň döredilenligini 3-nji aprelde habar berdi. Guşgy etrawynda Owanistan bilen serhediň golaýynda karantin poligonyny döretdiler. Harby bölümleriniň birinde birnäçe eskeriň keselleşmegi bilen baglylykda uly ýygnagyň geçirilenligi aýdyldy. Simptomlar virusa meňdeş. Ertir etrapda Saglyk ministrliginden barlygçylara garaşýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Mundan öň karantin zoologlaryň ýurdun gündogarynda Türkmenabatda we paýtagtda çoğunlukdaky ýokunç keseller hastahanasynda ýerleşýänligi mälim boldy. Şeýle adatlygyň Türkmenistanyň saglygy saklaýar sistemasyndaky ýagdaýlardan habarly çeşmeleri çoğunlukdaky hastahanada koronavirus bilen keselleýänleriň saklanýanlygyny we Balkanabatda we Iran bilen serhetdeş etrek etrawynda COVID-19 bilen keselleýänleriň anyklananlygyny habar berdi. 2-nji aprelde adatlygyň Lwów welaýatyndaky çeşmeleri Türkmenabatdaky karantinin içindäki ýagdaý barada gurrun berdiler. Lukmandyr gory giýimlerini we maskalary öz hatawyna tikdirýärler. Hastalara da maska giymäge ruhsat berilýär, köçelerde maska giymek gadagan edilýär. Hastalary getirýän awtobuslary gowy ýuwmaýarlar. Özbekistandan daşowulyň üstünden 32 sany student getirildi diýip Lwowdaky çeşmelerimiziň biri aýtdy. Adatlyň yerli habarçylarynyň söýlerine görä karantin zonasynda şäheriň beýleki saglygy saklaýş edaralarından işgärler barp işleýärler. Lukmandyr we şepagat uýalary özleriniň adaty medisina halatlarynda işleýärler. Adatlyk radiosy bu arada Türkmenistanyň saglyk edaralarından we saglygy saklaýş hem derman sanagaty ministrliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirusyň ýaýramagyna degişli ýagdaý barada dymmagyny dowam etdirýärler. Daşary işler ministrliginiň ýurtda koronavirusly hastalaryň ýa-da ýokuşan bolmagy guman edilýänleriň ýekejesiniň de ýokdugy barada diýen beýanatyndan bir aý golaý wagt geçdi. Şondan başga resmi çykyş bolmady. Indi türkmen häkimetleri hatda koronavirus sözüni gadagan edýärler we keseli agdanlary iýdirlýärler. Soňky hepdeniň dowamynda koronavirus barada gurrun eden adamlar tutsak edilýär. Indi koronavirus sözüni agzamagy Türkmenabatyň saglyk işgärlerine hem resmi taýdan gadagan edildi. Azatlygyň regionyň saglygy saklaýar sistemasyndaky çeşmesine görä 2-nji aprelde Türkmenabatyň köp ugurly hastahanasynda ýygnak geçirilip, COVID-19 agzamagyň gadagan edilýänligi aýdylypdyr we munyň üçin jinayat jogapkärçiligine çekiljekdigi duýdurylypdyr. Şu günler Aşgabatda konsertler ýatyrylýar, emma teatrlar tomoşaçylar üçin açyklygyna galýar. Şeýle de zaýlaryň howlularynda, çadırlarda toýlar geçirilýär. Bu arada Aşgabatdaky habarçylarymyzyň ýene bir aýdýar. Koronavirusa garşy alınıp barlayan çäreler Türkmenistanyň daşyndaky raýatlara hem agyr täsir ýetirdi. Halkara howa gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli ençe adam ýurduna dolanyp bilmän çykkynsyz ýagdaýda galdy. Bu aralykda Ortetiň koronavirusyň ýaýramagy sebäpli daşary ýurt raýatlary şol sanda Türkmenistanlylar üçin wizalary 90 günlük möhlet bilen uzaldýanlygy mälim boldy. Bu arada RIA Novosti habar agentligi 31-nji martda habar berdi. 3-nji aprelde ýarym resmi türkmen portal neşri Ortetdäki türkmenistanlylar üçin wizalaryň uzaldyljakdygyny Ortetiň Aşgabatdaky elçihanasynyň tasdiklandygyny habar berdi. Munyň öň ýany bu neşir Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasynyň Ortetdäki raýatlara ähli zerur kömegini berýänligini we türkmen resmiýetleriniň uçar reýslerini dürli ugurlaryny işläp düzýänligini habar berdi. Türkmenistanyň Ortetdäki elçihanasynyň resmi web saýtynda raýatlara kömek bermek barada täkik informasiýa ýerleşdirilmändir. Türkmenistanyň we Ortetiň arasynda howa gatnawy 17-nji martda ýatyrldy. Şondan bäri Türkmenistanyň ençeme raýaty öz ýurduna dolanyp bilmän Ortetde galýar. Beýleki ýurtlardaky şol sanda Türkiýedäki türkmenistanlaryň ençeme hem çykkynsyz ýagdaýda galýar. Agyr ýagdaýda düşen adamlaryň azatlygy aýtmagyna görä Türkmenistanyň elçihanalary öz raýatlaryna ýardam bermeýär. Diňe howa gatnawynyň aprelin aýagyna çenli ýatyrylanlygyny habar berýär.